Բարիոր, տեսակապով ազատության զրուցակիցն է անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող միջազգային հարաբերությունների դոկտոր Էդուարդ Աբրահամյանը։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ եմ։ Այսօր եւ վաղը Վաշինգտոնում գուցե հանդիպեն Միրզոյանն ու Բայրամով, ամերիկյան կողմը համենայն դեպս հայտնել է, որ փորձելու է կազմակերպել այդ բանակցությունները։ Կարծում եք Բայդենի վարչակազմը շտապում է ինչ-որ արդյունք արձանագրել։
Բայդենի ադմինիստրացիան շտապում է տարբեր տեղերում արդյունքներ արձանագրել, ոչ միայն հայ-ադրբեջանական ուղղությամբ, նաև Ուկրաինայում, նաև Ասիայում եւ այլ, նաև ինչ-որ առումով մերձավոր արևելքում, բայց այս շտապողականությունը անհետևողականության նշան է եւ ռազմավարության բացակայության նշան է։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների այս միջնորդությունը մեծ նշանակություն եւ դերակատարություն ունի, հատկապես ելնելով այն հանգամանքից, որ շուտով լինելու են ընտրությունները եւ ամենայն հավանականությամբ այս ադմինիստրացիան էլ չի լինելու այդ պաշտոններին։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ Բայդենին հաջողվում է վերընտրվել, չեք կարծում, որ այս ընթացքում նրա վարչակազմը, պետք Արթուր Բլինքենը, արել են, փորձել են առնվազն անել հնարավորը, որ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի և գուցե դա տեղի ունենա մոտ ապագայում։
Նախ շեշտենք, որ փաստաթուղթը, որը կոչվում է խաղաղության պայմանագիր, այն խնդիր ունի ասիմետրիկ ընկալումներ։ Հայաստանի համար դա ղեր կարևորված է, դրա նշանակությունը, Ադրբեջանի համար կարևորված չէ։ Քաղաքագիտական տեսություններով, եթե մենք նայենք, այն պարագայում, երբ պետությունը ակնհայտ ցանկանում է որևէ բան, դրա գինը շատ ավելի բարձրանում է, եւ նույնիսկ եթե ինքը այդ երկիրը դրան հասնում է, կարող է նաեւ զրկվել դրանից եւ նույն այդ շղթան նորից կրկնվի։ Այսինքն բարձր գին թանկ վճարել մի բանի համար, ակնհայտորեն ցույց տալ, որ դու դա ցանկանում ես, հակառակորդ կողմի համար առաջանում է մեծ հնարավորություններ քաղաքական առևտուր անելու, պահանջներ ներկայացնելու, պայմաններ ներկայացնելու, որը որ պետությունը ստիպված է կամ այսպես գնալ ընդառաջ եւ ընդունել, կամ հրաժարվել այդ նպատակից։ Հիմա Ամերիկայի պարագայում պայմանագիրը ընդհանուր առմամբ ինքը սիմվոլիկ նշանակություն ունի, զուտ քարոշչական ինչ որ առումով ցույց տալու, որ գոնե մենք Միացյալ Նահանգները, Կովկասյան ուղղությամ որոշակի հաջողությունների հասել ենք, հանել ենք ռուսերին տարածաշրջանից, խաղացրել ենք Հայաստանին, Ադրբեջանի հետ եւ այլ, բայց իրականում այդ պայմանագիրը էլի պայմանական երևույթ, եթե երկու երկրները չեն խոսում նույն լեզվով, նույն տերմինաբանությամբ, նույն տրամաբանությամբ համատեղ պատրաստ չեն խաղաղության, ապա պայմանագրերը ուղղակի պատերազմի ոչ ռազմական ճանապարհով գործիքներից մեկն են դառնում։ Իսկ այս պարագայում կոնկրետ այս պայմանագիրը դրա նման մի բան է Ադրբեջանի ձեռքում, Հայաստանի դեմ։
Բայց կա տեսակետ, որ եթե ինչ-որ բան թեկուզ նախաստորագրվի, ամերիկյան կողմը լծվելու է հայ-թուրքական կարգավորմանը, որը իր առաջնահերթություններից է հայտնի։
Թուրքիան բավականին ինքնուրույն խաղացող է այստեղ, ավելին Թուրքիան ակնհայտ ցույց է տալիս իր քաղաքակրթական ճամբարը, ակնհայտ ցույց է տալիս իր այդ գեոմշակութային հակվածությունը դեպի ասիական միություններ, ընդգծվել է հետաքրքրությունը Թուրքիայի անդամակցել ՇՈՍ-ին, ընդգծվել է հետաքրքրությունը ավելի մերձենալ BRICS-ի հետ։ Հետևաբար այստեղ մենք ունենք Թուրքիա, որը որ արևմտյան ճամբարից տեղափոխ, ըստ էության այլ գոյություն չունի ինք արևմտյան ճամբարում որպես այդպիսի աշխարհակաղակական իմաստով, գտնվում է ավելի միջին վիճակում եւ ունի տենդենս գնալու արևմտյան ճամբարի հակառակ ճամբար։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանան ներդնել հսկայական ռեսուրս հայ-թուրքական մեր հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Այն ռեսուրսը, որը իրենք դրել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, ըստ էության իրեն չի արդարացրել եւ Հայաստանի վիճակը ավելի բարձրացրել է։ Հատկապես աչք փակելով Ադրբեջանի կողմից հայ ժողովրդի մի մասի նկատմամբ բլոկադայի, սովին մատնելու քաղաքականությանը, էթնիկ զտումներին, միակողմանի զիջումները ռացիոնալիզացնելով, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ընդունելով, որ փակված է ի վնաս Հայաստանի, ի օգուտ Ադրբեջանի, այս ամեն ինչը նորմալիզացնում է Ադրբեջանի վարքագիծը վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ այս պարագայում ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները ունեն բավականաչափ լծակներ կոնֆիգուրացիայի վրա լրջորեն ազդելու, եթե այստեղ Հայաստանը չի պետքի հանդես գալիս որպես զսպող խաղացող։
Անկամ եթե իրադարձությունները զարգանան ձեր նշած սցենարով, այսինքն այդ փաստաթուղթը նույնիսկ եթե ստորագրվի էլ խաղաղություն չբերի, դուք տեսնում եք դա կնքելու մոտ ապագայում հնարավորություն, Երևանը հայտնում է դրա պատրաստակամությունը ընդհանուր մեկ ամսում։
Դե գիտեք, Երևանի պատրաստակամությունը այս պարագայում ոչինչ չի նշանակում։ Երևանը միշտ էլ պատրաստակամ է, այսինքն դա կոչվում է խաղաղեցնելու քաղաքականություն, որը որդեգրել է ներկայիս հայ իշխանությունները, այսինքն անել ամեն ինչ, որպեսզի բավարարել ագրեսոր կողմի ցանկություններն ու պահանջներ։ Այստեղ ագրեսոր կողմի ցանկություններն ու պահանջներն են կարևոր։ Ադրբեջանը ցանկանում է կնքել խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ։ Ես կասկածում եմ, որովհետև այն վարքագիծը, այն հերետորաբանությունը, որը դրսևորում է Ադրբեջանը, խոսում խաղաղության պայմանագիր ունենալու մասին։ Խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ դիտարկվում է որպես հերթական զենք, գործիք Հայաստանի դեմ կիրառելու, որպեսզի կորզելու նորանոր անվերջ դիճումներ։ Ինչպես տեսնում ենք վերջերս, առաջացավ նաև սահմանադրության փոփոխության պահանջը, ինչ ըստերության նաև ինքնության փոփոխության պահանջը։ Ընդհանրապես Հայաստանի ղեկավարության վարքագիծը խաղաղության պայմանագրի այսպես ֆետիշացումը ես անվանում եմ Միլոշևիչյան սինդրոմ։ Ժամանակին նույն Հարավսլավիայի ղեկավարը նույնպես շատ էր ցանկանում ամեն գնով խաղաղության որևէ պայմանագիր Բալկանյան իր անջատված հանրապետությունների տարբեր կոնֆլիկտների վերաբերյալ որևէ կերպ խաղաղության հաստատում և որևէ պայմանագրի, այսինքն որևէ ստատուս քոյի ֆիքսում։ Հակառակորդ կողմը իմանալով դա նորանոր պահանջներ էր առաջ քաշում։ Բնականաբար պահանջների բավարարումը ներկայացվում էր որպես մեկ քայլ առաջ դեպի խաղաղության պայմանագիր, ինչպես ներկայացվում է Հայաստան-Ադրբեջան պարագայում։ Բայց մենք տեսանք, որ այդ ամեն ինչը ավարտվեց ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի բացակայությամբ, այլ նաև ավարտվեց նաև Միլոշի։ Հիմա մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները նույն պարադիգմայի մեջ են Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի համատեքստում։ Ադրբեջանը նորանոր ի վերջո, նույնիսկ եթե Ադրբեջանը գնա ստորագրմանը նման պայմանագրի, նա հեշտությամբ կարող է խախտել, որովհետև չեն լինելու որևէ գարանտների ինստիտուտ գոյություն չի ունենալու, հետևաբար որևէ երկիր ուղիղ պատասխանատվություն փաստաթղթի կնքման վերաբերյալ չի ունենալու, բավականին շատ զիջումներ ստանալուց հետո հնարավոր է, որ ինքը գնա նման ժեստի, բայց հավանականությունը, որ կխախտի եւ նոր պահանջներ առաջ կքաշի, շատ մեծ։
Եթե հիմա առաջարկում է նախաստորագրել համաձայնեցված դրույթները, դրանով ինչ հարց է լուծվում։
Նախաստորագրման գաղափարը, ինչքանով ես հասկանում եմ, հերթական քաղաքական թոսք չելու, հա, Միացյալ Նահանգների համար face saving-ի հնարավորություն է տալիս։ Ալիևը դա հասկանում է, բայց նախաստորագրել չի նշանակում ստորագրել։ Ստորագրել չի նշանակում պահպանել, պահել ընդհանրապես։ Միակ տարբերակը, որ կարող է զսպել Ադրբեջանի կամ փորձել փոխել Ադրբեջանի նման վարկագիծը, դա Միացյալ Նահանգները չեն որպես կողմ կամ որպես միջնորդ, դա Հայաստանի հնարավորություններն են ուժի կուտակման, այսինքն հնարավորություն կրճատել ուժային ասիմետրիան Ադրբեջանի հետ և անել այնպես, որ ուժի կիրառումը կամ ուժի սպառնալիքը միակողմանի Ադրբեջանի կողմից չդիտարկվի որպես էֆեկտիվ գործիք Հայաստանի դեմ։ Եթե Ադրբեջանը շարունակում է հակահայկական քաղաքականությունը, ագրեսիվ վարքագիծը, որևէ խաղաղության պայմանագիր չի փոխելու իր տրամաբանությունը։ Խաղաղության պայմանագիրը առաջարկվել է հենց Ադրբեջանի կողմ։ Խաղաղության պայմանագիրը առաջարկվել է որպես գործիք նշելու Հայաստան, ստեղծելու սին ակնկալիքներ, սպասումներ, որ շուտով ամեն ինչ լավ է ելնելու, այ դուք էս էլ զիջեք, այ դուք նա էլ զիջեք, այ դուք էս էլ փոխեք եւ այլ, բայց դա ի վերջո բերում է Հայաստանի թուլացմանը եւ բերում է նորանոր զիջումների տրամաբանությունը։
Դուք նույնքան պատտեսեք, որ չեն պահպանվի նաև սահմանագծման շուրջ պայմանավորվածությունները, համենայն դեպս տեսնում ենք, որ առնվազն կանոնակարգի նախագիծը չի հաստատվում, վերջնաժամկետից արդեն 10 օր է անցել։
Դե պատտեսությունը բխում է աշխարհակաղակական իրավիճակի վերլուծությունից։ Մեր տարածաշրջանը եվրոպական համակարգի մաս չէ։ Մեր տարածաշրջանը եվրասիական սիստեմի իր աշխարակարգով, իր նորմերով, իր արժեհամակարգով մի տարածաշրջան է, նորմեր, որտեղ ուժի կիրառումը արդարացված եւ հիմնավորված, նորմեր, որտեղ էթնիկ զտումը նորմալիզացված է, նորմեր, որտեղ ուժով քաղաքական հարց լուծելը ողջունվում է եւ շնորհավորվում է այլ ավտոկրատիկ երկրների կողմից։ Դուք չեք կարող փորձել դեմոկրատական խաղաղության տրամաբանություն մտցնել մի տարածաշրջան, որտեղ երկրների հիմնական մասը այդ տրամաբանությամբ չի առաջանում։
Պարոն Աբրամյան, Ռուսաստանը դեռ կարող է համարվել Հայաստանի դաշնակիցը։
Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունեցել է պայմանագրեր, բայց ակնհայտորեն Ռուսաստանը չի սպասարկել եւ հաշվի չի առել Հայաստանի ռազմավարական շահերը ոչ առաջ եւ ոչ հիմա, եւ չեմ կարծում, որ դա նկանի հետո։ Հետևաբար ոչ։
Հետևաբար ուրեմն ժամանակը չէ արդյոք լքել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, այդ ծառեցումը ինչ է տալիս։
Ես եղել եմ այն փորձագետներից, դեռ մինչև 2018 թվականը, 18 թվականից հետո, որը միշտ շեշտել է նման կառույցներից, այսինքն ռուսակենտրոն կառույցներից դուրս գալու կամ դրանք գոնե համաչափ բալանսավորելու դիրքորոշումը, ռուսակենտրոն կառույցների մեջ մնալը դա ինքնաիզոլացման նման մի երևույթ է, որը ըստ էության բերեց պատերազմ։ Եթե Հայաստանը օրինակ չստորագրեր կամ չանդամակցեր Եվրասիական միությանը, այլ ընտրեր օրինակ Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, հավանաբար Հայաստանը այդքան իզոլացված չէր լինի այս 2020 թվականին, եւ այդքան հեշտությամբ պատերազմը հնարավոր չէր լինի սանձազերծել Ադրբեջանի կողմից, ինչպես նա արեց եւ 2020-ին եւ դրանից հետո։ Այո, հապկից դուրս գալ, եթե Հայաստանը ունի ցանկություն պահպանելու իր ինքնատիպությունը, պահպանելու իր քաղաքական սուվերենությունը, ցանկություն վերցնելու որոշակի ֆունկցիաներ այս բարդ աշխարհաքաղաքական հակամարտային այս բազմաբևեռ աշխարհում, ապա նախ եւ առաջ պետք է կարողանա անել այնպես, որ Հայաստանի դուրս գալը նման կառույցներից չբերի պատերազմի նորանոր օկուպացիաների Հայաստանի տարածքում։ Հայաստանի վեկտորի փոփոխությունը ոչ միայն դեմ է Ռուսաստան, նախ եւ առաջ դեմ է Ադրբեջանը։ Այս պարագայում Ադրբեջանին հնարավոր է զսպել, որ եթե Հայաստանը գնա վեկտորային փոփոխության, Ադրբեջանը չկիրառի ուժ։ Ես կարծում եմ ոչ։ Եվ նախ եւ առաջ վեկտորի փոփոխության մասին խոսելը, նախ քաղաքական էլիտաները պետք է կարողանան սովորել կուտակել ուժ, ռեսուրսը դարձնել կարողություն, կարողությունը դարձնել դիվանագիտական առավելություն եւ նաեւ ռազմական առավելություն։ Ինչը ես այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում։ Կա շատ աղմուկ, կա ներքաղաքական որոշ շահեր սպասարկելու տրամաբանությանը միտված մանիպուլատիվ խաղ, արևմուտք, թե Ռուսաստան եւ այլն, բայց իրական գործողություններ, սիստեմիկ համալիր համակարգային մակարդակում թուլացնելու Ռուսաստանի ազդեցությունը, թուլացնելու Ռուսաստանի ծախվածությունը, թուլացնելու ռուսական, ռուսակենտրոն կառույցների մեջ լինելու Հայաստանի ներկայությունը ես դեռ չեմ տեսնում։
Ներքաղաքական զարգացումներ ասելով ենթադրաբար նկատի ունեք նաև նախաձեռնությունը հանրաքվե անցկացնել Եվրամիությանն անդամակցելու
հարցում։ Այդ թվում նաև։
Իդեպ, երբ արդեն կորսված է ասոցացման համաձայնագիրը ձեր հիշատակած, հիմա ինչ կասեք, Եվրոպական միությունում սպասում են մեզ։
Ես կարծում եմ դա ճիշտ հարցադրում չէ։ Եվրոպական միությունը ունի բազմաթիվ բարդ խնդիրներ ներկայումս, այդ թվում նաև առաջացած այս գլոբալ աշխարհակաղակական փոփոխություններից, գլոբալ հակաարևմուտքի մոբիլիզացիայից ընդդեմ գլոբալ արևմուտքի, եւ դա մենք տեսնում ենք օրինակ Հունգարիայի օրինակով, Սլովակիայի օրինակով, Թուրքիայի օրինակով եւ մի շարք այլ քաղաքական ուժերի ակտիվության օրինակով, որոնց որ գործունեությունը խարխլում է եվրոպական միության ամ այսպես ասած արևմտյան եվրոատլանտյան կամ եվրոպական համայնքի միասնականությունը, եւ այս պարագայում խոսել Եվրոմիությունը սպասում է Հայաստանին, թե ոչ, իսկ ինչ օգուտ կարող է ստանալ Եվրոմիությունը Հայաստանից, իսկ ինչպիսի գրավչություն կարող է ստեղծել Հայաստանը Եվրոմիության համար, ինչ աշխարհակաղակական դերակատարություն կարող է ստանձնել Հայաստանը Եվրոմիության համար, արդյոք այդ աշխարհակաղակական դերակատարությունը տարածաշրջանում դա ուժային աղի մեջ մտնելու տրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել, տնտեսական որոշ առավելություններ բերելու տրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել։ Այսինքն այստեղ խնդիրը հետևյալն է. մենք ինչքանով ենք Հայաստան որպես պետություն, որպես հանրություն, որպես պետություն, ինչքանով է գրավիչ եւ ինչպիսի առավելություններ առաջարկում Եվրոմիությանը իր անդամակցության կամ իր անդամակցությանը ձգտելու պարագայում, այսպես է պետք դնել հարցադրումը։ Թե չէ սպասում են մեզ, չեն սպասում, ես կարծում եմ դա այդքան էլ կորեկտ հարցադրում չէ, հատկապես Եվրոմիության ինտեգրացիայի քաղաքականության տրամաբանության մեջ, եթե մենք նայենք։
Դե զուգահեռը տեղին չէ, որ չենք զիջում Վրաստանին, ինչու ոչ։
Վրաստանը արձանագրում է հետընթաց, նոր մի քիչ առաջ հայտարարվեց, որ Եվրոմիության հետ ինտեգրացիան դադարեցված։ Վրաստանը ակտիվորեն գնում է դեպի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, ինչքանով որ ես հասկանում եմ, առկա են ոչ ֆորմալ բանակցություններ, եւ հետընթացը ամրապնդումը ըստ էության հակաարևմտյան կամ ոչ արևմտյան եվրասիական աշխարհակարգի եւ նորմերի մեր տարածաշրջանում գնալով ավելի ամրապնդվում։
Կրկին շնորհակալ եմ, մենք զրուցում էինք անվտանգության հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Էդուարդ Աբրահամյանի հետ։